fixemos valoracións tamén acerca das persoas, dos comerciantes que acudían aos mercados temáticos, e era unha valoración moi positiva. O volumen de negocio que fan os postos, os diferentes postos que foron aí, e eleximos os mercados da Ribeira Sacra por saber que eran todas elas empresas da comarca de Monforte, da comarca de Monforte. E tamén era unha, tamén o comentamos e o fixamos públicos, que era unha valoración moi positiva por parte da xente que acude regularmente a esos mercados, non? E ora quedábamos unha peza clave no funcionamento da Praza de Abastos dese edificio, que era a opinión dos comerciantes de Monforte. Queríamos saber a súa opinión porque, digamos, moitas veces se ten posto en cuestión de que si realmente era algo importante para os comerciantes, se realmente era unha actuación, se non estábamos potenciando o comercio local. Se nos ten preguntando moitas veces cales eran as medidas que nos impulsábamos para revitalizar e potenciar o mercado local, e sempre se nos preguntaba un pouco como dando a entender que a reforma da Plaza de Abastos e a aparición da celebración dos mercados temáticos pues parecía como que non eran, e o espacio gastronómico, pues non era ninguna de las medidas que redundara ou que favorecera o comercio local. Por eso queríamos ver a opinión e coñecer a opinión precisamente dos protagonistas, que aquelas personas que tendo un comercio en Monforte, no centro da cidade, nas zonas comerciales da nosa cidade, cal era a percepción que les tiñan desos mercados temáticos, dese novo funcionamento da Plaza de Abastos, para saber si efectivamente eles, como parte activa, como parte empresarial, emprendedora, como representantes do comercio local, cal era a súa opinión. Digo porque ninguén creo que fixera ata agora, ninguén fixo este estudio a pé de obra, por tanto, o fixemos nós. E o fixemos nós porque nós éramos unha parte implicada, interesada, e porque eu creo que a mellor maneira de testar si unha cousa está ben feita e responde as expectativas, neste caso, de revitalizar e digamos, de potenciar o comercio local, pois é preguntándolle aos comerciantes, non?